Já si vzpomínám, že právě s Kristofem Hovudem jsem jel do Mimoně pro fortepiano. Ale to jsme nevěděli, že to bude fortepiano. Já jsem doufal, že to bude čembalo, protože v té době už jsem začínal zoufale toužit po tom, abychom tu naše amatérskou hudbu mohli provozovat na čembale. Jsme hráli většinou triové sonáty a takové věci. Zkoušel jsem teda dávat různý inzeráty a moji maminku, která pracovala jako plastický chirurg v Klimenské ulici ve středisku, jsem poprosil, ať se občas zeptá pacientů. A jeden pacient jí řekl, no my máme takový spinet u nás na síni. Spinet se tedy říkalo všemu a do dneška se tak všemu říká skoro, co není přímo jako koncertní křídlo nebo pianino. Tak jsme přijeli do strašně milý rodiny a tam skutečně stál na kamenné dlažbě poněkud vlhký stál nástroj, který vypadal jako čembalo. Byl to Michael Weiss in Prague, asi tak ročník 1795. Klavír s částečně propadlou rezonanční deskou. No a my jsme byli plně z toho celý pryč. No tak jsme to s Hogwoodem uchopili s pánem. On mi ho dal zadarmo, já mu pak za to dal nějakou knihu o Praze. A byl rád, že se to dostalo do dobrých rukou a my byli nadšený, že teda vezem si klavír do Prahy. V podstatě ty inzeráty mě začaly strašně bavit, protože to byl takový zvláštní vhled do společnosti. To byly inzeráty v Lidové demokracii. Lidová demokracie byl takový takzvaný katolický list, který na prvních dvou stranách takovým způsobem podivným přetiskoval věci z Rudého práva, ale aby nezněly tak na ostro. A jinak zbytek byl velmi kultivovaný, někdy tam byly moc dobrý články a tam jsem dával inzeráty a vždycky, když jsem chodil do jejich administrace tady na Karlově náměstí, tak jsem si připadal jak lovec pokladů. Tehdy se odpovídalo inzeráty, protože lidi se těch věcí toužili zbavit. Tyhle věci byly prima v tom, že jsem začal najednou číst a študovat, co se komu dalo zjistit. Tady třeba významnou sbírku klávesových nástrojů měla Emma Destinová. Já jsem posléze jednou na inzerát koupil i klavír, který byl z její sbírky, který ten její manžel, takový ten nepovedený, neprodal do Vídně, on jak celou tu sbírku a všechno prodal do Vídně po její smrti. Tenhle to prodal tady nějakému pánovi ve východních Čechách a ten mi to prodal. Já jsem to pak do dneška nechápu, kde jsem vzal tu odvahu, vezl na svým Fiatu na střeše, jsem vezl klavír a třeba jsem se s kamarádem až zabrzdím, jak klavír pojede dál. No dovezli jsme to sem a pak jsem ho tedy prodal. To byl klavír typu, na který hrál Karl Maria von Weber a jeden stejný je v Berlíně. Já jsem vlastně částečný klavírista, já jsem se učil na klavír, že jsem hrál tak toho Bacha a Chopina, ale jako žádný hraní to velký nebylo. Začalo mě to zajímat, protože jsem zjistil, že to lidi ničí, že to lidi štípají a likvidujou. V roce 67 už jsem se snažil získat stipendium v Británii. V tom mi trochu pomáhal i můj kamarád Christopher Hogwood a když jsem dostal tu doložku a nějakou legrační částku peněz na cestu, tak jsem se svým přítelem Okounem sedl do vlaku s tím, že si v Británii vyjednám už předjednané stipendium na restaurování památek. O to upřímně řečeno nemělo moc velkou cenu, protože restaurování památek v té době bylo na daleko nižší úrovni než v Čechách. U nás ta tradice byla rozhodně daleko lepší. Nicméně pro mě by to bylo bývalo možnost se podívat do světa něco dělat a pak jsem si dělal plány, co budu dělat dál, jak se usadím v Itálii a budu tam krásně samotářsky žít někdy v Toskáně. Nicméně ta cesta už skončila na hranicích. Když přišla pasová kontrola do vozu, tak se podívali na můj pas a řekli, pojďte s námi, ten si všechno spalil. Řekl, i deštník? A oni řekli, jo, deštník, všechno si vemte. No tak mě tam vzali na stanici, tam mě všechno pěkně rozbalili a naštěstí těch pár liber, ty nenašli, ty jsem měl dobře ukryty, ale našli dopis, který jsem ani neskrýval. To byl dopis, je to v podstatě naprosto bizarní. To byl dopis manželky mého spolužáka, o něco staršího architekta, který emigroval rok předtím. Proč ona mi ten dopis vlastně dala, neposlala poštou, už dneska nevím. A mě ho, aby ta bizarnost byla ještě větší, mě ho dal člen takzvaných zvláštních úkolů v tom podniku, kde jsem pracoval, v té letecké správě. Což byl takovej naprostej Nemakačenko, krasavec, který tam vlastně dělal takového jako místního fízla a pořád něco vyplňoval. A ten snad tyhle tý opuštěný manželce slíbil, protože věděl, že jedu pryč, protože musel mít pochopitelně jejich povolení a potvrzení, takže ten dopis vezmu. Ona mi ho předala zřejmě před nějakým estébáky, ten Slávik nemi ho dávala, ale naprosto viditelně tam nebylo co zakrývat. Nicméně na hranicích mě s tím zastavili, sebrali mi dopis a poslali mě zpátky. Já už jsem o tom spolužáku pak nikdy neslyšel, už nic nevím, jak to dál dopadlo. Nicméně já jsem přijel do Prahy a kontaktovali mě taky dva páni a to bylo první setkání, jak by Jaroslav Vašek řekl, s naší slavnou státní tajnou policií. To bylo jako velmi milý. Legrační bylo, že manželka jednoho z nich byla klavíristka působící na Akademii muzických umění. No, byli velmi laskaví, vždycky měli do kavárny a teď se mě vyptávali a bylo to asi dvakrát, třikrát zjistili, že samozřejmě ta věc je naprostá konina, že tam zatím žádný spiknutí nebude. Nicméně si vzpomínám, že mi řekli docela několik zajímavých věcí, co oni mají na starosti sledovat a prověřovat. No a tím to skončilo, nebo aspoň jsem si myslel, že to tím skončilo, protože jsem měl úplně jiný starosti v té době. V tom roce 67 už jsme se Josef Vrana a já stali členy Svazu architektů, což byla v podstatě formální věc. K ničemu to člověka neopravňovalo, protože architekt nesměl být až do roku 89 na volné noze, protože architektura byla vlastně státní licence. To, co dneska člověk má jako možnost navrhovat, tak musí mít pochopně zkoušky nebo kulatý razítko a tak. Tehdy to měli jenom státní a družstevní podniky, měli takzvané projekční právo. V tomtéž roce jsme se oba stali i členy nebo respektive kandidáty Svazu českých výtvarných umělců, což mělo daleko větší význam, protože výtvarník evidovaný v tom svazu mohl být na volné noze a nemohl ho sebrat policie jako parazita. Nicméně, tehdy nám to v podstatě bylo jedno, protože jsme byli zaměstnaní, práce jsme měli spoustu a byli jsme u té státní letecké správy a tím, že mi to stipendium nevyšlo, tak už jsme se rozhodli, že tady budeme pracovat. Navíc ta situace jako se jasnila, skutečně se jasnila. My jsme v tom roce 68 ještě byli na nábřeží v té budově státní letecké správy a tam jsme taky zažili invazi vojsk, kde jsme malovali plakáty a diskutovali zcela marně se sovětskými vojáky. Byly zajímavé věci, ale to bylo tolikrát popsáno, že tam nebylo nic asi, co bych řekl, nového. Docela taková komická věc byla, že 20. srpna 68 večer jsme se s bratrem a s nějakým anglickým přítelem, který tady byl, vrátili z cesty po jižních Čechách a volala mi sestra Diana ze Švýcar. A říkala, my jsme se rozhodli, že odjedeme do Kanady. Ona v těch Švýcarech byla na legální stáži jako zubařka a její manžel taky. A já jsem říkal, co blázníte, teď to tady bude prýma. Ovšem netušil jsem, že v 5 hodin mě kamarád zbudí a říká, tak už jsou tady. V tom roce i můj bratr, který byl v posledním roce na filozofii, kde dělal muzikologii, nenapsal diplom a odjel do Anglie na další studia, ale už mu pak nikdy nedovolili je dokončit, poručili mu vrátit se, on se nevrátil, takže já jsem se najednou odstnul jako sourozenec dvou emigrantů. V roce 69, to už byl rok změn, byly zakázány umělecké svazy. Všechny teda ty umělecké svazy byly brány jako silně reakční a protistátní organizace. A já jsem tehdy ještě dostal výjezdní doložku do Anglie a jel jsem do Londýna za vlastně svými přáteli, za Hogoudem, se ještě vlastně podívat, dokud to jde. A tam jsem se sedě jednou a čta noviny britské, dozvěděl, že spadla klec. Že tedy už jako Československo pouštět na tyhle, jak se hezky německy říká, Lostreise, nebude pouštět své občany. Nicméně, protože jsem tady měl rodiče a babičku a najednou mi bylo jasný, že nechat rodiče, který vychovali 3 děti, jen tak, ať si stárnou sami, bylo jim k 70. Tak jsem se vrátil a nevím, že ne regret, jak se říká, no stalo se, stalo, kdo ví, jak bych byl žil venku, kdo ví, jak jsem žil tady. To už nemůžu posoudit. S Josefem Vranou jsme pak odešli ze státní letecké správy. Přestěhovali jsme se do Záběhlic, kde jsme dělali projekty a to, co architekti většinou dělají a mají dělat. Když jsem tehdy v tom roce 69 jel vlakem do Londýna, tak jsem si četl knížku britské historičky, myslím Wedgwood, se jmenuje 30-letá válka. A tam čta o tom roce 1618, o českém povstání a defenestraci, že? Tak tam jsem si uvědomil, člověk to už tak trošku cítil, ale neměl to vlastně formulováno, podobnost těchto dvou zásadních událostí. Protože jak dnes na té knize, v historických knihách se takhle nepíše, Češi bojovali za dobrou věc špatně. A v tom roce 1618 to byla v podstatě velmi zmatečně vedená revoluce proti katolickému císaři, ale vedená hloupě a se spoustou nesvorností. Ty lidi vůbec spolu nebyli schopni táhnout za jeden provaz. A totéž jsem už po tom poučení toho roku 68 a 69 viděl, že v podstatě o těch 350 let později bylo tady taky. To byla docela dobrá věc jako potvrzení toho, že není špatný to, že strašně rád čtu historickou literaturu. Už od dob, kdy jsem jako s angínami kolem 8, 9, 10 let ležel v posteli, tak jsem si četl české dějiny od pana Doležela, nebo už ani nevím, jak se jmenoval, Tlustá kniha z roku 1912, čili že to byla ještě jako kniha, která pochopitelně byla vlastenecky vedená, ale nebyla vedená tak, jak už potom byla historie překrucována často i po prvním převratu v roce 18, tak samozřejmě po roce 48. To byla taková normální historie faktů a mě to dalo vlastně celoživotní lásku k četbě historických knih a i často pramenů. A možná i k tomu, že vlastně mě pak vždycky zajímala historická architektura, přestože jsem většinou v té době navrhoval nový stavby, nový nábytek a tak, historická architektura a historické hudební nástroje. Vždycky v tom byla taková touha, jak to asi tehdy bylo, jak to asi tehdy vypadalo, jak to znělo, jak to mělo barvy. A to je věc v podstatě na celý život. A tady už jsem čekal na návštěvu, kterou mi v tom létě 70 ohlásila moje bývalá spolužačka Eva Jiřičná, která už v té době byla v Londýně, už myslím jako, jak se tomu říkalo, nelegální emigrantka, která mi napsala dopis, že jedna její kamarádka, novinářka, přijede do Čech s nějakou skupinou novinářů, abych jí vzal na pivo. Já jsem jí tehdy tak cynicky odpověděl, že jestli není hezká, tak že ji vezmu samozřejmě na pivo a jestli je hezká, že ji vezmu na výlet. Tak jako člověk se tak, aby si ty ženy nemysleli. No nicméně v říjnu toho roku ty novináři přijeli a rozhodli jsme se, že Viktoria, jak se tedy jmenovala nebo jmenuje, že půjde na koncert ke svatému Mikuláši s rodiči Evy, které jsem znal, a když se objevili rodiče, s nima mladá žena, tak jsem si jen tak říkal, no takovouhle ženskou bych si jednou rád vzal. Ale jednak jsem se považoval za příliš mladého, protože mi bylo teda jenom těch 31 a ženit jsem se absolutně nechtěl. Nicméně jsme šli na večeři a tam nám Viktoria vykládala mimo jiné, jak se sem vlastně dostala. To je vlastně docela bizarní historie, zvlášť po té, co tady už 38 let žije. Protože Viktoria byla novinářkou v největším konzervativním listě a měla vlastní rubriku Sunday Telegraph o užitém umění, o skle. A v té skupině těch 3 nebo 4 novinářů jsem přijela psát o českém skle. Její otec, který byl tady poměrně dost známý jako šéf designového centra v Londýně, byl v Československu někdy v roce 36-37 jako student a často Viktorie vykládal, že nebylo elegantnější země v Evropě, byl tady v Mánesu, krásné, elegantní ženy, architektura. Byl úplně nadšen tehdy jako mladý student. A přitom byl ještě v Bauhausu a tak to nebyl jako jen tak Angličánek někde odnikat. A jeho otec byl velmi významný britský architekt. Nicméně jí vždycky doporučoval to Československo. Jenže ona, když si zažádala o víza Československa, byla tam pas, tak víza nešla. Načež tatínek řekl sekretářce, zavolejte pana velvyslance, a řekl panu velvyslancovi, jak to dceři doporučuje, jako aby tam jela. On tady byl mezi tím ještě jednou s Lordem Snowdownem otevírat design center někdy v 60. letech v Úboku. A vyslanec řekl, ovšem, to zařídíme, boom, vízum dostali. No a když Viktoria s tou skupinou přijela na letiště, tak se jí tam ten úředník ptal, a kam jedete vy? A ona řekla, no do Prahy. A on řekl, no jedete nikam. Načež ještě tehdy byla zvyklá jako se úřadům nedat A ta šéfka té výpravy říkala, no samozřejmě, že jede, a on říkal, no ale ona má propadlej pas. Oni ty československý úředníci, typický šlendrián, si vůbec nevšimli, že dávají vízum do propadlého pasu. Načež se tedy dohodli, že poletí, že British Airways, nebo co to tehdy lítalo, jí tam vezmou a že když taky vezmou zase zpátky. Ona už předtím byla v Rusku, takže o železné oponě a některých poměrech měla určité názory nebo zkušenosti. No a tady říkala, když dala ten pas tomu pasovákovi, tak ten na ní pohledl studenýma modrýma očima a řekl, vítáme vás v Československu. Takhle se sem dostala moje pozdější žena. No to pak trvalo několik let, takže jsme se sešli. Jednou tady dostala vízum, pak nedostala vízum, protože byla z toho imperialistického plátku, jak tak brali. My se šli v Maďarsku, no a pak to pokračovalo dál, že jsem dostal povolení do Londýna v roce 72 za bratrem, to jsem ovšem netušil, že zatím jsou ještě záměry, ne moje. Takže mě pustili, dali mi příslib na týden pár halířů. No a my jsme se, ani jsme na tom byli předem dohodnuti, protože to nebylo vůbec jistý, jestli to pro ní má smysl, pro ní to byl absolutní nesmysl, ona měla skvělý místo, přátelé, pravda rozvedené rodiče, ale který nechtěli, aby jediná dcera se takhle sebrala do takovéhle země, která měla svou pověst, ne jakou před válkou. No a tak jsme se tam potom na úřadě ze dne na den vzali. Na naší svatbě byli kromě mého bratra a Viktoriných přátel, taky moji přátelé Eva Jiřičná a Jan Kaplický, který už tehdy byl taky v Londýně. Byla to svatba malá, dramatická, protože jsme se pořád báli, kdy se objeví sanitka a Viktorii odvezou do blázince, protože to nebylo v podstatě normální. Navíc žena, o které všichni tvrdili a tvrdí, že je krásná, takže neměla nejmenší důvod, ale zřejmě v tom byl nějaký smysl pro dobrodružství. Já to nedokážu vysvětlit a vlastně stále se divím a často i lituju, jsme spolu do dneska. V roce 71 jsme se s Josefem Vranou rozhodli, že jeho zajímá víc vedení ateliéru a větší zakázky a že mě láká naopak design nábytku a interiér. Já jsem přešel jako vývojář nábytku do družstva Bytová tvorba. To bylo takové jako družstvo starého typu, tam byli výborní čalouníci, byl tam v podstatě klid a já měl všechny podmínky k tomu, abych mohl navrhovat nábytek, s kterým oni pak jezdili na různé veletrhy do Brna a jinam a vlastně se tím, dá se říct, ukazovali. Oni předtím měli několik velmi dobrých návrhů, to bych lhal, že dělali jenom sami takový tradiční věci. Ne, dělali dobrý věci, oni měli výborný čalouníky i truhláře, jenže v té době už byl naprostý nedostatek v podstatě všeho. Tehdy vůbec získat nábytek určitého charakteru, který by člověku vyhovoval, bylo nesmírně obtížné. Tady bylo několik podniků v těch 70. a 80. letech, které vyráběly často i velmi krásný nábytek. V první řadě Jablone v Orlických horách, kde ty jejich návrháři vyčítala sedláče, dělali krásný nábytek. Říkalo se tomu skandinávského typu, ale většinou ze dřeva, z masivu. Pak Hikor Písek dělal pěkné věci. No a Bytová tvorba se snažila držet krok hlavně v těch čalouněných věcech. Jinak bych měl ještě dodat, že vlastně kdo si dělal interiéry tehdy, na rozdíl od dneška, když jsou masy všech možností, časopisů, takže to až vede v podstatě k nesmyslným exhibicím a něčemu, z čeho by Adolf Loos asi vyletěl z kůže. Tak tady existoval jeden časopis Domov. To byl velmi dobrý časopis. Dokonce moje žena do něj taky napsala jeden článek o britském designu. Tady pro mnoho lidí bylo velmi dobrým zdrojem jezdit na Libeňský ostrov. A tam se dalo najít spousta nábytkových kusů z těch různě vystěhovaných domácností, kde lidi pořád se ještě museli vystěhovat z velkých bytů do menších. Takže mnoho lidí mělo kusy z Libeňáku a rozhodně tím neměli horší nábytek než někde na západě, kde za drahé peníze si kupovali modely. V té bytové tvorbě jsem byl asi 2 nebo 3 roky a dopadlo to postupně tak, že ani tam už nebylo skoro z čeho dělat, laky nebyly, dýhy nebyly. Bylo to vlastně čím dál tím horší. A já tehdy jsem se rozhodl, jít na volnou nohu. Což bylo samozřejmě dost riskantní, protože jsem musel živit rodinu. Žena si tady vydělávat v podstatě nemohla. Jestliže od ní chtěli, aby psala do britských novin, tak nechtěli, aby z Československa psala o designu, ale o věcech, které zajímají britské čtenáře. A tím pádem by bylo následovalo velmi brzo vyhoštění, protože jistě by se tam bylo něco našlo. Jako u jednoho našeho přítele, který za námi přijel, spisovatel a novinář, který psal do Timesu a do Observu a napsal nadšený článek o naší cestě společné na Slovensko, jak je to všecko nádherný, oltář vlevo, či a Tatry a tak. A potom napsal, že když byl v Karlových Valech, že tam byli němečtí odboráři v plastových oděvech se stejně plastovými obličeji, no už nikdy nedostal vízum, nebo několik let. Takže to musel být každý velmi opatrný. Ty 70. leta v tomhle byly zvlášť jako ostrý. Vlastně jenom mrzí to, že když se ty dobře vyrobené interiéry dokončily, takže nemám vlastně nic než plány, no koho zajímají plány, protože architektura, na rozdíl od jiných disciplín, dělaná do šuplíku nebo která se chová jenom v plánech, je zajímavá jen pro historiky. Když člověk udělá plán, jako architekti pořád dělají něco zadarmo, soutěže a tak, a je to třeba naprosto geniální, tak laik z toho nemá absolutně nic. Pro laika je to zhruba, jak když mu někdo předloží partituru orchestrální, kterou si nepřečte. Jenže ta partitura má tu výhodu, že když ji někdo po 50 letech objeví a provede, takže zazní. Kdežto u architektury se to prakticky nestane. Architektura je tím naprosto odepsaná. V té době postupně jsem si víc a víc uvědomoval ty už zmíněné proměny společnosti. Jak města, domů a krajiny, takovou jako rostoucí zanedbanost, protože ono vlastně po té válce, když jsem o tom mluvil s otcem, jednou jsem říkal, to jak po válce, on říkal, to není pravda, po válce, když někde něco vybombardovali, v průběhu války Čechy nebyly moc bombardovány, tak se to uklidilo, byl zase pořádek. Jenže tady ten pořádek nebyl a nepořádek narůstal, venkov plný zrezavělých strojů, nakrátce to, čemu se česky tak krásně říká bordel. Taky s tím šel ruku v ruce zmíněný úpadek řemesel, údržby. Údržba se vlastně už nedělala po 70. roce. A vymírání lidí, kteří na to byli ještě automaticky zvyklí a často ji dělali zadarmo nebo jen tak z toho, že věděli, že to patří. Byla to dost temná a nepříjemná, velmi temná i nepříjemná doba. Přestože člověk byl vlastně mladý a měl jsem mladou ženu a tak mám takový vzpomínky jako šero. A takým ostrůvkem bylo obecenstvo na abonentních koncertech. Moji rodiče měli předplacenou filharmonii, myslím i FOK, a Spolek pro komorní hudbu, my jsme někdy chodili místo nich, nebo s nimi. A tam, když člověk přišel do Rudolfína, tak v tom bife, nebo vůbec na chodbách, kde se korzovala, to moje žena vůbec neznala tenhle jako evropský zvyk. To jí strašně fascinovalo. Fascinovalo jí to, že dámy nosily ještě rukavičky. Tak tam byla společnost tak 60-tníků, 70-tníků, většinou lékařů, právníků, konzistoriků, mnoho z nich se znalo z rodiči. A všichni byli neobyčejně elegantní, milí, ne zasmušilí. Možná ta elegance byla taková už jako trošku starší, ale to vůbec nebylo vidět. Ti lidé skutečně drželi obrovskou úroveň. Pochopitelně v 80. letech to začalo vymírat a dneska už všichni víme, že je to úplně jinak. Ale tahle skutečně elegance a noblesa ještě za té normalizace tam vidět byla. V té době už, to jsem zjistil až po roce 90, když jsem si prohlížel záznamy, tak mě pochopitelně STB prohlížela korespondenci, už než jsem Viktoria přijela, i můj dopis jejímu otci. No, velmi často otravovali, jestli bych třeba tamhle nebo ono. Dokonce pak jsem si přečet, že si mysleli, že bych jim já mohl získat nějakého diplomata jako agenta, což jako bylo absurdní, ale když jsem to pak četl, vůbec nechápal. Dokonce jeden říkala, co myslíte, že by ho potěšilo toho člověka, co s vámi hraje, který k nám chodil jeden asi pátý tajemník z britského vystanec? Já jsem říkal, no, barokní flétna. A on říkal, no a kde se to dá koupit? Já jsem říkal, to se musí ukrát, víte, takže s tím to skončilo a oni pak mi řekli, že teda, když nechci spolupracovat, že nějaký úředník s klotovými rukávy mě pak zarazí jakýkoliv cestování. Protože to já musím dodat, já přesto, že jsem jako sourozenec dvou emigrantů, neměl absolutně nejmenší právo k výjezdu, tak jako manžel cizinky jsem měl právo vjet jednou ročně za ciziny. Čili se to tak jako v podstatě vyrušilo a já jsem tedy mohl jednou ročně jet za ženou do Londýna nebo Anglie, protože oni tam každý leto, když se posléze narodila i druhá dceruška v roce 77, tak oni odjeli vždycky na 2 měsíce, chvilky nechodili do školy, teda když nechodili do školy, tak ještě na díl a když chodili do školy, tak na 2 měsíce, no já jsem za nima mohl přijet. Když už tedy jsem se zmínil, ta první dceruška se narodila v roce 74, Kačenka, v Londýně, to ještě žena měla tam vyjednáno, aby měla britské občanství. Mě pustil až na poslední chvíli, takže jsem porodu nebyl, ale přijel jsem krátce po porodu, našel je v pořádku. Když v 77. roce žena byla znovu těhotná, tak měla vyjednáno, že pojede zase do Londýna, jenže osud tomu chtěl jinak a těhotenství se zkomplikovalo a ona mezi 5. a 6. měsícem odjela do Podolí a tam porodila holčičku. Musela to pro ní být strašná záležitost, protože ona si česky už takž uměla, ale tam přišel k ní, abych to lékaře dodneska rád nějak snad potrestal. I když on byl potrestaný, dole jsem to byl jako straník, který přišel k ní do té místnosti, kde ona byla sama ve tmě a říkal, no vy to přežijete, ale dítě ne. A řekl to anglicky, aby tomu rozuměla. Pak jsme se dozvěděli, že tento soudruh ztratil nějak krátce předtím syna, ale omluva to není. Holčička Lucinka se pak narodila a starali se o ní ty lékaři skvěle a dodneska jsou to mnoho z nich našimi přáteli, protože ta péče byla skvělá a žena si najednou uvědomila, že tohle by třeba v Londýně ani nebylo.